Tā, labrīt! Sākam Ventspils no domas ārkārtas sēdi. 2021. gada 12. augusts. Sēdes kārtībā mums ir viens jautājums, kurš, nu, uzskat, ir tomēr ir steidzams jautājums, jo to es arī apkuršu sezonu un jāsakārto visu, lai normāli funkcionētu uz apkuršu sezonu. Un dienas kārtības jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanas IVNK servisu, ūdens apgādes kanalizācijas siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem Jūrkalnes pagastā, Tārgales pagastā, Piltenes pagastā, Piltenes pilsētā, un te pagastā arī minēts, bet Piltenes pilsētā faktiski. Vai ir kaut kādi deputātiem jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un par darba kārtības jautājumu es došu vārdu tauram pašvaldības izpildirektoram Jurim Krilauskim ziņojumam. Lūdzim.
Jā, labdien. Tad ievērojot to, ka Ventspils novada doma ir nodavusi šo te funkciju, tātad attiecīgi kanalizācija, ūdens apgādes kanalizācijas un siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanai pašvaldības izveidotājai kapitāla sabiedrībai IVNK servis, tad, tieksim, loģiski turpinot šo šī te lēmuma izpildi, ir nepieciešams nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošo mantu, kas ir saistīta ar šo te pakalpojumu nodrošināšanu, tātad ūdens apgādes kanalizācijas, siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanai. Attiecīgi Ventspils novada, Jūrkalnes, Tārgales un Piltenes pagastos. Mērķis ir, teiksim, nodot šos te pamatlīdzekļus ar attiecīgi Jūrkalnes pagastā ar 1. septembri un Tārgales un Piltenes pagastos ar 1. oktobri. Šāds te lēmums ir, teiksim, šie te termiņi ir nepieciešami tādi, jo ir nepieciešams izdarīt vēl šos te priekšdarbus, kas saistīti ar, teiksim, darba tiesisko attiecību izbeigšanu attiecīgajos pagastos, kas nodarbināti cilvēki ir tā kā pašvaldības līguma ietveros ar tiem darbiniekiem, kas strādā attīrīšanas iekārtās, piemēram, tur siltuma apgādē, gan mēs tur ņemam cilvēkus tikai uz sezonu, tas nozīmē, ka ar apkursu sezonu sākumu, bet, nu, pamatā tad ir tā doma, tad ar 1. septembri Jūrkalnes pagastā nodot šo te visu saimniecību saucamo un ar 1. oktobru Tārgales un Piltenes pilsētā un pagastā. Tātad ievarētu šo te visu iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lemt par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanās IVNK servisu.
Paldies! Varbūt papildinot Juri, es varu piebilst, ka šeit ir runa tikai par mantas nodošanu šobrīd, jo paši lēmumi par ūdens saimniecības un siltuma apgādes nodošanu jau tika pieņemta pagājušajā gadā. Vēl ir viens priekšlikums papildināt pie Piltenes siltuma apgādes, kas nebija izsūtīts, tātad pielikt vieni pie pamatlīdzekļiem klāt un nodot arī traktoru MTZ 80, kas tiek izmantots tikai katlu mājā un netiek izmantots citām darbībām katlu mājā, tikai šķēldes piestumšanai katliem. Tas ir 88. Gada izlaiduma traktors, kurš citur netiek nodarbināts. Vai ir kaut kādi jautājumi deputātiem? Lūdzu, vārds Mārim Dadzim.
Nu, šī nodošana jau taču ir saskaņota ar pārvaldes vadītājiem, vai ne?
Protams.
Pārvaldes vadītājiem ir skaņoti inventāra saraksti, visi, nu, tad viņi ir lietas kursā, protams, pārvaldes vadītāji, kāds no pārvaldes vadītājiem arī ir bijis klāt, kad izrunāti ir citi jautājumi ar domas vadību, un tā kā pēc būtības viņi jau pēc būtības zina. Jā, varbūt nav kaut kāds paraksts kaut kur uzlikts, lai viņš būtu iepazinies ar šo, bet, teiksim, tas ir domas lēmums, un es domāju, ka te arī domas lēmumu pildīs tie, kam tas jāpild. Vēl kā jautājumi būtu deputātiem? Ja jautājumi nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar visiem pielikumiem, lai varētu sekmīgi pirms apkursa sezonas arī CVNK servisa pakalpojumu nodrošināt, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav, līdz ar to Nova domas ārkārtas sēdi mēs varam slēgt. Paldies!